Rusiya Tamonro prezident Mikhail Saakashvili'nin yaxın tərəfdarlarından biri hesab olunur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə deyişdiyiniz kimi Moskvada Yegor Şerbakov adlı gənc oktyabrın 10-da qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən Azərbaycandan olan 82-ci il təvəllüdlü Orxan Zeynalovun həbs olunması xəbəri yayılıb. Rusiya Daxili İşlər Naziri bundan bağlı az öncə xəbər yayıb. Yuri Şerbakovun qətlindən sonra bazar günü Moskvada millətçilərin Orta Asiya və Qafqazların çalışdığı tərəvəz bazalarında hücumu olmuşdu və həmin hücumdan bir gün sonra dünən Rusiyada 1200-ə yaxın miqrant da OMON-un reydləri zamanı həbs olmuşdu. Moskvada baş verənlər barədə ətraflı və video reportajlarla Azadlıq Radiosunun internet saytında xəbər tuta bilərsiniz. Orxan Zeynalovla bağlı Rusiya tərəfi Azərbaycanda da axtarışlar aparıldığını bildirirdi. Son məlumatlar nədir? Bunu Elxan Nəsibli çatdıracaq, amma sizin də fikirləriniz maraqlıdır. Rusiyada bu baş verənlərdən sonra Azərbaycanlıları, oradakı azərbaycanlıları nə gözləyir və orada çalışan miqrantların Azərbaycana ailələrini göndərdiyi pullar azala bilərmi? 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə fikrinizi bəyan edə bilərsiniz və ya Azadlıq Radiosunun internet saytı, Facebook və Twitter səhifələrində də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz.
Moskvada Brilovada Yegor Şerbakov adlı gəncin qətlində şübhəli bilinən əslən Azərbaycandan olan 1982-ci il təvəllüdlü Orxan Zahidoğlu Zeynalovdur. Bunu RIA Novosti agentliyinin məlumatına görə Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Moskva üzrə baş idarəsi bildirib. Maraqlıdır ki, qətildə şübhəli bilinən Orxan Zeynalovun adını və keyfiyyətli çəkilmiş şəkilini Life News adlı rus nəşri polisdən qabaq verib. Mənzilində bir otağı Orxan Zeynalova kirayə verən Aleksey Pronkin adlı bir nəfər Life News-a deyib ki, stat, biz videonu və internetdə fotonu görəndə zarafatla Orxandan soruşduq ki, bu o deyil ki, o bizimlə birlikdə güldü və öz otağına keçdi. O otaqda xeyli qaldı, sonra otaqdan çıxdı və dedi ki, bir-iki günlüyə mal dalınca gedir. Statın sonu. Pronkin deyib ki, Orxan gedəndən sonra onlar daha keyfiyyətli videonu görüblər və Orxanı tanıyıblar. Aleksey Pronkinin dostu olan Rüstəm Məmmədov adlı bir nəfər isə deyib ki, o hərdən Orxanla birlikdə içirmiş. Onun fikrincə, Orxan içkili olanda özünü adekvat aparmırdı. Agressiv olurdu. Rüstəm Məmmədovun fikrincə, Orxan içkili vəziyyətdə adam öldürə bilərdi. Rüstəm Məmmədov onu da deyib ki, Orxan Moskvaya 10 il olar ki, gəlib. Rusiyanın news.ru.com saytının polisdə olan mənbəsi isə bildirir ki, Orxan Zeynalov Moskvaya bir neçə il qabaq gəlib. O, bir neçə tərəvəz dükkanı olan öz əmisinin və ya dayısının yanında işləyirmiş, Orxan Zeynalov tərəvəzləri daşımaqla məşğul imiş. İstintaq materiallarına görə, oktyabrın 10-da Moskvanın Brilova rayonunda 25 yaşlı Yegor Şerbakov öz sevdiyi qızla evə qayıdırmış, onda bir xarici əvvəlcə qıza sataşıb, Yegor qızı müdafiə eləyəndə həmin xarici ona bir neçə bıçaq zərbəsi endirib, Şerbakov təcili yardım gələnə kimi keçinib. Daxili İşlər Nazirliyinin Moskva üzrə baş idarəsinin rəisi Anatoli Yakunin deyib ki, hazırda Zeynalovun axtarışı ilə Moskvanın ən yaxşı müstəntiqləri məşğuldur. O həmçinin bildirib ki, Azərbaycanda da Orxan Zeynalov qətlə görə axtarışdadır. O, belə bir ifadə işlədib. O, axtarışdadır və yenə qətlə görə. Bu, o deməkdir ki, Orxan Zeynalov Azərbaycanda da qətl törədibmiş. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis mavini Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosuna deyir.
Azərbaycanda Orxan Zeynalov adında adam axtarışda yoxdur. Belə bir adam axtarışda olmayıb və hal-hazırda da belə bir adamın axtarışda yoxdur. Mən demək ki, həmin Yakunin, cənab Yakunin açıqlamasını mən də oxudum. Yəni belə bir adamın Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qətl törətdiyinə görə axtarışda olması faktı özün təsdiq olunmur. Yəni belə bir adam axtarışda yoxdur. İkincisi, orada o açıqlamada belə bir fikir də var ki, güya artıq onlar bu barədə bizə müraciət ediblər. Bugünkü günə qədər Rusiyanın hüquq mühafizə orqanları Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinə onunla bağlı heç bir rəsmi müraciət göndərməyiblər. Yoxdur. Sözsüz şəhər elə bir müraciət olarsa, həmin müraciətə baxılacaqdır.
Ehsan Zahidov. Rusiyadakı Azərbaycan dilli yeni səs nöqtə Rus saytının baş redaktoru Tünzali Vəliqızı isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin Rusiya nümayəndəsi polis polkovniki Eldar Səmədovun verdiyi məlumata görə Orxan Zeynalov Şəmkirin Seyfəli kəndindəndir. O şübhəli şəxs qismində axtarılır.
Elxan Nəsibli, Orxan Zeynalovun Şəmkirdəki ailəsi bu haqda nə deyir? Həmkarlarım Şəmkirdə olublar və ailəsi ilə söhbəti və bu haqda daha ətraflı reportajı Azadlıq Radiosunun internet saytında az sonra izləyə bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə. Dinləyicilərimiz isə kontekstə günün sualı ilə bağlı Rusiyada bu baş verənlərdən sonra və bazar günü millətçilərin Qafqazların çalışdığı bazara hücumundan sonra oradakı azərbaycanlıları nə gözləyir? Bu sualla bağlı yazırlar ki, Qubadan Nadir yazır ki, ilkin mərhələdə Rusiyadan göndərilən pullar biraz azalacaq, sonra yenə hər şey yoluna düşəcək. Amma maliyyə məsələsindən daha çox qeyr-Rus xalqları çox sıxışdırılacaq, onlara əziyyət verəcəklər. Məncə Azərbaycan rəsmiləri müxtəlif yollarla Rus rəsmiləri ilə görüşüb oradakı azərbaycanlıları müdafiə məqsədi ilə tədbirlər görsələr yaxşı olar. Başqa bir dinləyici yazır ki, cinayətkarın milləti olmur, neyniyək ki, cinayətkar məhz bizim millətdən oldu bu dəfə. Deməli, bizim millət kimi heç bir məsuliyyətimiz yoxdur, təqsirimiz yoxdur, amma bundan istifadə edib bizim milləti o bazardan uzaqlaşdırmaq istəyən başqa millətlər var. Rus da bunu nəzərə alıb diqqətli olmalıdır. Rusiyadakı bizimkilər də mütəşəkkil olub ağılla hərəkət eləməlidirlər. Və Fərhad imzasından bir dinləyici yazır ki, Rus polisi yaman tez qapazaltı tapdı, Ruslar doğrudan da bizə paşol desələr, əksəriyyətimiz qorxub qayıtmağa məcbur olacaq. Amma hara, yağışdan çıxıb yağmura gələcək? Bu da bir dinləyicinin fikirləridir, siz də fikirlərinizi yazın 057441-7 nömrəsinə SMS-lə göndərin və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycanda Qurban Bayramıdır və Qurban Bayramınız mübarək olsun deyirik burada, ancaq bir şey də var ki, dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qurban Bayramı münasibəti ilə əv sərəncamı da imzaladı və həmin sərəncamla Azərbaycanda 152 nəfər azadlığa çıxdı, onların arasında 2005-ci ildə dövlət çevrilişinə cəhd iddiamı ilə tutulub, sonradan korrupsiya iddiamı ilə həbs cəzası alan keçmiş nazir Fərhad Əliyev və qardaşı Rafiq Əliyev də var idi. Azadlığa çıxanlar indi əf fərmanı haqqında və orada keçirdikləri müddət ərzində nə deyirlər, bundan sonra nələr eləməyə planlaşdırırlar və Azərbaycanda əflə bağlı azadlığa çıxanlar nə gözləyir, hamısı Marif Çingizoğlu'nun reportajında.
Çox şükür, hər şey qaydasındadır. Anamın yanındayam. Çox rahatam, çox yaxşıdır.
Əfv olunan sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin anası gildə Azadlıq Radiosuna ilk təəssüratı belə olub. Nazirin sevinci içərisində olan anası da 8 ildən sonra iki oğlunun azad olunmasını özü üçün ən böyük sürpriz adlandırıb.
Gözləyirdiniz mi xala, yoxsa sürpriz oldu sizin üçün?
Sürpriz oldu.
Sağ ol, sağ ol. Bu əfə sevinən, onu şad yanalıqla qarşılayanlardan fərqli olaraq, siyahda yaxınlarının adını görməyib məyus olanlar da var. Həbs sərəncamına ən çox sevinənlərdən biri də bu ilin martında həbs edilən Daşqın Məlikovun ailəsi olub. Amma onların bu sevinci azad olunacaq məhbusların adının açıqlanmasına qədər davam edib. Məhbusun atası Əlsəfa Məlikovun Azadlıq Radiosunu dediyinə görə prezidentin həbs sərəncamına çox seviniblər. Ailəlikcə oğlunun adının çəkiləcəyini gözləyiblər. Amma onların sevinci həbs siyahısının elan olunmasına qədər davam edib.
Hamımız gözlədik. Yəldə sevindikdə. Nə bilim, vallahi bu qədər başımı itirmişəm sözümdə. Bu saatı pis vəziyyətdəyəm. Yani qocaya yüreğim ağrı, infarkt geçirmişim. Biraz eşittim, həyəcanlandım. La pis gündüyəm.
Əsəba Məlikov yaxın vaxtlarda yenidən əf və amnist olacağı barədə məlumatlar eşitdiyini və ümidini bu deyilənlərə bağladığını bildirir. Bu ilin martında narkotik maddələrin satışında ittiham edilərək 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilən AXCP üzvü Daşqın Məlikov oktyabrın 3-də həbsxanadan bəyanat yayaraq partiyanı tərk etdiyini və İlham Əliyevin siyasətini dəstəklədiyini bəyan edib. Bir neçə gün əvvəl Avropa Şurasına 142 nəfərlik siyasi məhbus siyasi təqdim edən hüquq müdafiəsi Rəsul Cəfərov da hesab edir ki, sayıcə 55-ci olan əf onların ümidlərini doğrultmayıb.
Çünki bizim gözləntilərimiz başqa idi və ən azından nəzərə alsaq idi ki, həm Daşqın Məliki var, həm dindarlardan İlham Ələkbər var, həm İlham Əmrəslan var, ərizələrin yazdırılmasına baxmayaraq, hətta belə deyək, onların siyasi mövqeylərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı ərizələrə baxmayaraq, onlar azadlığa buraxılmadı.
Rəsul Cəfərova görə son əf sərəncamında hakimiyyətin məsələ siyasi yanaşması açıq aydın görünür. Hüquq müdafiəçisi hesab edir ki, belə olmasaydı Fərhad Əliyev və qardaşı ilə eyni vaxtda həbs edilən sabiq səhiyyə naziri Əlinsanov da azadlığa çıxanların arasında olardı.
Bu onu göstərir ki, burada sırf siyasi məqsəd, siyasi maraq var. Çünki Fərhad Əliyev İlham Əliyevə səs verdiyini bəyan etmişdi. Əlinsanov isə əksinə müxalifətdən olan namizəd Cəmil Əsəlliyə səs verdiyini bəyan etmişdi. Yəni bu belə deyək, sırf siyasi işlərdir və əf sərəncamı siyasi məqsədlər probleminin həll edilməsi baxımından çox effektiv bir
Penitensiyar xidmətə nəzarət üzrə İctimai Komitənin üzvü hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov məsələyə fərqli münasibət sərgiləyir. Hesab edir ki, 152 nəfərin əfv olunması siyasi məhbus hesab edilib edilməməsindən asılı olmayaraq bir o qədər ailənin sevinci deməkdir. Hüquq müdafiəçisi həm də qeyd edir ki, bəzi problemlər olmasaydı əfv edilənlərin sayı daha çox ola bilərdi. O dediklərinə misal da çəkir. Deyir, Ədliyyə Nazirliyi yanında vaxtından əvvəl şərti azad etməklə bağlı komissiya bir neçə nəfərin azad olunması qərarına gəlsə də prokurorluq həmin məhbuslarla bağlı etiraz edib.
Hətta biri vardı, onun barədə prokuror hesab edib ki, onu buraxmaq olmaz, amma prezident əhd elədi. Rus milliyyətindən olan şəxs idi, 10 saat cəza çəkmə müəssisəsində.
Sahib Məmmədov Azərbaycan həbsxanalarındakı məhbusların 30% qədərinin azad olunmasının tərəfdarıdır. Hüquq müdafiəçisi həmin şəxslərin əsasən narkotik maddə istifadəsi və ya təsadüfən bu məsələ ilə bağlı həbsxanaya düşdüklərini deyir. Təzadlı olsa da əfv olunanlar arasında azadlığa çıxmağına sevinməyənlər də var. Hüquq müdafiəçisi say açıqlamasa da belə məhbusların az olmadığını bildirir. Deyir, həmin adamların əsl həbsxana həyatı azadlıqda başlayır.
Yəni çölə çıxanda bilmir ki, hara gedir. Təəssüf ki, belələri var. Belələri var ki, ailələri tərəfindən atılıblar. Belələri var ki, əmlakların ya özləri satıblar, sax ki, məsələn, narkomandır, satıb səfil həyat keçirir. İnsan var ki, bu rejimə öyrənib 3 dəfə yemək verirlər buna. Yatmağa yeri var və qayğıları yoxdur. Bütün çölə çıxanda bunları özü təmin etməlidir və bir çox hallarda təmin edə bilmir.
Oktyabrın 14-də prezident İlham Əliyev əf sərəncamı imzalayıb. Bu, Azərbaycanın müstəqilliyə gəldi etməsindən indiyə qədər sayca imzalanan 55-ci əf sərəncamıdır. İndiyə qədər verilən əf sərəncamları 6000-ə yaxın məhbusu əhatə edib.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu səfrində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda ötən həftə oktyabrın 9-da keçirilən prezident seçkilərindən çox danışmışdıq. Həmin seçkini xatırlamaq istəyənlər Azadlıq Radiosunun internet saytında seçki rubrikasına gələ bilərlər və ya Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifəsində seçki günü ilə bağlı video reportajları da izləyə bilərlər. Azadlıq Radiosunun televiziya kanalını Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV-ni də unutmayın. İndi isə ötən həftə keçirilən prezident seçkilərini uzun müddət Azərbaycanda insan haqları sayəsində götürülən öhdəliklərə nəzarət eləyən Aşpanın həm məruzətçisi Andres Gross'un gözü ilə baxacaq. Andres Gross seçki gününü Gədəbəydəki ucqar dağlardakı seçki məntəqələrində müşahidə eləmişdi.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvü, Azərbaycan üzrə keçmiş həm məruzəçi Andres Gross oktyabrın 9-da keçirilmiş prezident seçkisini Aşpa müşahidəçisi kimi Gədəbəy rayonunda izləyib. O, Azadlıq Radiosuna yazılı müsahibəsində müşahidələrini bölüşür. Siz Gədəbəydə seçkiləri izləyən zaman səs vermə və səs saymanın gedişində hansı pozuntuları qeydə aldınız?
Kiçik və ucqar kəndlərdə seçki günü bir neçə pozuntunun şahidi oldum. Məntəqə komissiyasının üzvləri möhrü bülletinin səhv tərəfinə vururdular. Bir qutuya 6 bülletinin topayla atıldığı aydın görünürdü. Xeyli savasız seçilər vardı və hər hansı adi qeyd etməyi onlara deməli olurdular. Məntəqədə səs saymanı gecə saat 10-a da gizlədim, ancaq prosedurlara əməl olunmurdu. Özəlliklə hansı namizədin adının qeyd edildiyini yoxlamağa mani olurdular. Məntəqədəki seçici sayından çox olan 3 səsin hardan gəldiyini aydınlaşdıra bilmədim. Ancaq nəticə etibarilə bütün bu pozuntular müşahidə apardığı məntəqələrdə seçkiyə gedənlərin 93%-nin köhnə prezidentin vəzifədə qalmasına səs verməsi faktını dəyişdirmədi.
Bu ilki seçkiləri Azərbaycanda müşahidə etdiyiniz əvvəlki seçkilərdən nə fərqləndirirdi?
2000-ci ildə seçkiləri Sumqayıtda izləyirdim. Səhər tezdən, yəni seçki məntəqəsi açılmazdan bir saat əvvəl seyfdə üstündə yap qeydi olan 100 möhürlü bülletin aşkarladıq. Gecə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun və Aşma Nümayəndə Heyətinin rəhbəri olaraq mən Prezident Heydər Əliyevi inandırdıq ki, bu qəbul edilməzdir. Daha sonra o 7 dairədə təkrar seçkiyə dair qərar verdi. Bu, növbəti yanvarda Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyü üçün bir şərt idi. 2003-cü ildə seçkini Gəncədə izlədim. Bütün gün və gecə yarısı boyunca Finlandiyalı həmkarımla məntəqələrin birində səs saymanı müşahidə elədik. Gecə yarısı sədr hamıya dedi, cənab Qros, bütün vaxt buradaydı, biz aldada bilmədik. İlham Əliyev orada səslərin 53%-ni aldı. O vaxtda Gəncədə əsas azadlıqlara xeyli məhdudiyyət vardı. Bu məhdudiyyətlər seçkilərə kölgə salırdı. Amma orada fəal, pluralist və çalışqan müxalifət də vardı. Bugün Azərbaycan cəmiyyətində həmin enerji çatışmır. Müxalifətçilər əldən düşüblər, repressiya altındadırlar, daxili yaxud gerçək mühacirətdədirlər. Gəncədən bilirəm ki, hələ də opponentlər var. Bilirəm ki, müxalifət namizədləri üçün imza toplayanlar ya həbs olunub, ya da ailə üzvləri qorxudulub. Narazıların susdurulmasını görməmək mümkün deyil. 5 il əvvəl isə seçkiləri izləmək istəmədim.
Aşpa missiyasının rəhbəri Robert Walter Avropa Parlamenti nümayəndələri ilə birgə keçirilən mətbuat konfransında bəyan etdi ki, seçkilər azad, ədalətli və şəffaf olub. Bu fikirlə razısınız?
Yox, əlbəttə yox. Daha öncəki cavabımda səbəbini dedim. Ancaq gərək bəyanatı diqqətlə oxuyasınız. O yalnız seçki günündən danışır. Onun dilini deşifrə edə bilərsiniz. Görəcəksiniz ki, bu bəyanat ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosundan çöklü şəkildə və bütün elementlər baxımından fərqlənmir. Sadəcə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəyi daha aydın, daha açıq və birbaşa ifadə olunur və onu deşifrə etməyə ehtiyac qalmır.
Azərbaycan gələn il Avropa Şurasına sədrlik edəcək. Prezident seçkisi də bu missiya öncəsi bir sınaq kimi dəyərləndirilirdi. Sizcə ölkə bu sınaqdan necə çıxdı?
Seçkiyə sınaq kimi baxmırdım. Adamların çoxu bu nəticəni və pis keyfiyyəti çoxdan görürdü. Avropa Şurasının prezidentliyi hansısa keyfiyyət göstəricisi yaxud ölkənin irəli çəkilməsi deyil, sadəcə İngilis əlifbası ilə bağlıdır. Əlifbaya görə Azərbaycan Avstriyadan sonra gəlir. Avstriya tezliklə sədrliyi Ermənistandan alacaq. Əlbəttə, futbol çempionatı liderinin bütün oyunları uduzan komanda olması heyrət və sual doğura bilər. Necə ki, Azərbaycan İnsan Hüquqları və Demokratiya Çempionlarının toplaşmalı olduğu Avropa Şurasında uğursuzluq göstərir. Ancaq birinci dəfə deyil. Anlayıram ki, Avropa Şurası nə Çempionlar Liqasıdır, nə də Demokratiya və İnsan Hüquqları Məktəbi. Burası çoxlu xəstə üzvləri gözə dəyən bir xəstəxanadır və təcili yardım ehtiyacı olan Azərbaycan da reanimasiya şöbəsindədir.
Demokratiya və hüququn aliliyinin inkişafı baxımından Azərbaycanın Avropa ilə gələcək münasibətlərini necə görürsünüz? Axı bir tərəfdə enerji əməkdaşlığı, digər tərəfdə insan hüquqları əsas götürülür.
Neft və qazın yaşlı, demokratiyanın gənc olduğu yerlərdə demokratiyanın inkişaf imkanları məhduddur. Azərbaycan Nigeriya, Venezuela, Səudiyyə Ərəbistanı və digərləri kimi bu tarixi idarəçiliyi dəstəkləyir. Kanada, Şotlandiya, ABŞ və Norveçdə demokratiya neftdən daha yaşlı olduğundan neft iqtisadiyyatı demokratiya prosesinə zərbə vura bilmədi. Azərbaycanda demokratların işi xüsusilə çətindir, çünki çox az istisnalarla əksər Avropa hökumətləri demokratik çatışmazlıqları düşünmədən enerji təminatı almağa can atır. Onlar Misir, Tunis və Suriyadakı səhvləri təkrarlayırlar. Həmin ölkələrdə qısa müddətli maraqlar naminə diktatorların nöqsanları bağışlandı. Nəticədə günü bugünədək qoca qərbin etibarlılığı və dəyərləri zərb altındadır. Ancaq əminəm ki, dəyişikliklər olacaq, özü də Azərbaycan cəmiyyətinin öz içindən. Axı bu gün rejimin uğursuzluq, ziddiyyət və qəddarlığı ilə açıq aydındır ki, onlar uzun müddətə qala bilməzlər. Azərbaycan xalqı rejimlə Avropa Şurasının prinsip və əsas dəyərləri arasındakı bugünkü təzadları dolduracaq.
Marif Çingizoğlu seçkilərlə bağlı bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun internet saytında gəlib. Seçki günü baş verənləri ətraflı izləyə bilərsiniz, video reportajlar şəklində də baxa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun televiziya kanalında da həmin gün efirə gedən verilişləri bir daha izləmək şansınız var və həmin gün baş verənləri. Və 057-744-1017 nömrəsində kontekstdə günün sualı ilə bağlı dinləyicilər yazırlar ki, Moskvada miqrantlar çıxarılsa çox pis olar, çünki biz Moskva pulu ilə dolanırıq, bu ölkənin pulu ilə yox. Kontekst proqramının sonunda isə bayaq Azərbaycanda dediyimiz kimi Qurban bayramı qeyd olunur və Qurban bayramını qeyd eləyib qurban kəsmək üçün Azərbaycanlılar nə qədər xərcə düşə bilir, xərcə düşməli olur. Abbas Əli və Vüsalə Əlbəylinin reportajında.
Hazırda biz Sabunçu rayonunun Zabat qəsəbəsindəyik. Yolun qırağında gördüyünüz kimi bax belə qoyun sürüləri dayanıb və hətta neçə kilometrlər qət eləyib bura məhz Qurban bayramı ərəfəsində qoyun satmağa gələn sahibkarlar, fermerlər var və 3 maşınla gələn var. Yəni artıq bazarını bitirib gedənlər var. Və dediklərinə görə keçən ilkindən fərqli olaraq bu gün qoyunların qiyməti ucuzlaşıb.
Mən ilk öncə minnətdarlığımı bildirirəm cənab prezidentimizə. Allah prezidentimizin canı sağ eləsin ki, bizə belə şəraitlər yaradıb, gəlmişik, saxladığımız heyvanlarımızı gətirib şəhərdə satırıq münasib qiymətlərə, cəmaat da alır.
Danış görə işimiz.
8-də başladıq, 3 maşın idi. Daha doğrusu belə də 4 maşın idi. İndi ikisi gedib, ikisi qalıb. Belə çatırıq da yavaş-yavaş. Qutarıqdır, başım qutarıq, tezdən yenə gətirəcək. Və
müxtəlif bölgələrdən gələn satıcılar satışdan razıdır. Hətta yol kənarında satışa göz yuman polislərdən də.
Biraz polislər gəlmişdi, onlar belə sağ olsun dedik, eşitdilər, yola verdilər, bayram gününə görə nəzərə aldılar.
Bazarda müxtəlif cinsdə, elə müxtəlif qiymətlərdə qurbanlıqlar var.
Zakatala cinsidir, babıdır, bunlar zakatala cinsidir. Bunlar bərdə cinsidir. Bunlar Şamax, Qarabağ cinsidir, Qarabağ heyvanlarından bunlar. Bizimki de Şamax heyvanlardır, bunlar da Şamax heyvanlardır hər biz. Yəni, belənçikdə.
Ən ucuz qoyun neçədir burada?
Ən ucuz qoyun haradasa, məsəl, 100 manata.
Ən baha?
Ən baha da 150-160 manat. Yəni şəxsən mən öz heyvanımı nəzərdə tuturam. Belə heyvan var ki, 200 manat da qiyməti var, iri heyvanlar var.
Yol boyu düzlən qoyun sürülərini maşın karvanları müşayiət edir. Alıcılar buranı niyə seçdiyindən danışır.
Daha burada bütün hamısı buradan alır var və biz həmişə buradan alırıq onun üçün də. Yəni Bakı kəndlərindən oldum. Bakı kəndlərindən olduğumuza görə yəni Bakı kəndlərini seçmişik.
Çox məhsullu kənddir. Ona görə çox adamlar da rayondan bura gətirirlər. Ona görə biz də belə güman elədik ki, gəlib buradan alsaq daha yaxşı olar.
Alıcılardan narazı qalanlar da var.
Alıcı olaraq sizi qane edirmi buradakı vəziyyət, buradakı şey?
Hələ ki qane eləmir, eləməməyinə. Bilmirəm, indi yuxarıdakılar ucuzdur, nədir? Çox bahadır. Deyib, balaca quzunu 135 günə çevir. Qılı quzudur, bax.
150 manat. Şəhə, belə də, bəz yüngül olsun. Amma ki, tapmadan. Yəqin ki, sabah bəz ucuz olar, sabah gəlindir.
Son olaraq satıcılardan bu işin ən çətin tərəfini soruşduq.
Ən çətin tərəfi bunu satıb getmək. Ən çətin.
Niyə ki?
Ona görə ki, əziyyətdir də. Saxlayırsan, yiyirsən, gətirirsən. Buradan satıb gedəndə eləsi olur gülə-gülə gedir. Eləsi olur ki, görürsən ki, heç yanına gələn yoxdur, alan yoxdur.
15, 120 vat qardaş.
Allah qabirləşsin.
Hər halda bayramdır. Gülmək, güldürmək lazımdır.
Misalə Əlbəylinin reportajı idi bu, eşitmək bir ayrı, amma görmək bir ayrı. Reportajı isə Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində və Azadlıq Radiosunun Hotbörpəkindəki Azadlıq Radiosu TV kanalında izləyə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatdı. Bələdçiniz mənim idi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.